Επέστρεψα βέβαια για να τελειώσω το σχολείο και μου λέει μόλις τελειώσει το σχολείο ξανακατέβα. Μα του λέω θα πάω στρατιώτης μετά, δεν έχουμε χρόνο. Όχι, μου λέει κατέβα μωρέ, πότε θα πάω στρατιώτης, τότε, ένας μήνας. Κατέβα. Κατέβηκα λοιπόν ένα μήνα πριν παρουσιαστώ στο στρατό και με το που μπαίνω μέσα στην εταιρεία παίρνει κατευθείαν τηλέφωνο το ζωγράφο, τον Γιώργο.
Και μπαίνεις κάτω μέχρι το 70.
Φώναξε το Γιώργο το ζωγράφο τότε που ήταν στις μεγάλες του δόξες και του είπε αυτό είναι ένα παιδί από την Κομωτινή, λέει δικά του τραγούδι, θα το πάρεις δίπλα σου και θα το παρουσιάζεις με ιδιαίτερη προσοχή και αγάπη. Βεβαίως, λέει ο Γιώργος, και από τότε γίνομαι φίλοι. Μια φιλία που συνεχίστηκε, γιατί και η συνεργασία συνεχίστηκε αργότερα στα μετέπειτα χρόνια. Μια φιλία ως σήμερα. Περάσαμε πολύ ωραίες στιγμές με τον Γιώργο και στο δικό του το χώρο και αργότερα με τα χρόνια που πέρασαν και στο δικό μου το χώρο πια, όπου όπως με φιλοξένησε τον φιλοξένησα μετά εγώ. Αφού λοιπόν πέρασε και αυτό το μικρό χρονικό διάστημα κοντά στο Γιώργο, όπου για πρώτη φορά γνώρισα τον κόσμο της Αθήνας, πήγα στρατιώτης. Τότε ήταν που κυκλοφόρησε και η πρώτη ηχογράφηση σε ένα μικρό δίσκο με 4 τραγούδια, 45 με 4 τραγούδια, στο οποίο συνεργάστηκα στο θέμα της κιθάρας με έναν άλλο καταπληκτικό μουσικό με τον οποίο είμαστε πολύ καλοί φίλοι και συνεργάτες μέχρι σήμερα, με τον Νότι το Μαυρουδί. Έπαιξε κιθάρα αυτός, επειδή εγώ είχα εκείνη την κιθάρα που σου είπα που μας είχαν φέρει οι γονείς μας δώρο. Τότε ήταν ένα μαγικό όργανο, μετά κατάλαβα ότι ήταν μια άθλια από κάθε άποψη κιθάρα. Αυτήν είχα. Άτεχνα έπαιζε. Τα τραγούδια πρωτόλια και έγιναν μαγικά στα χέρια του Νότι.
Περίμενε λοιπόν τώρα, Θανάση. Κάποια στιγμή ξεκινάει, επιστρέψεις εσύ εδώ στην Κομωτινή και μένεις πια μόνιμα. Πότε γίνεται αυτό?
Το 77.
Από το 77 μέχρι σήμερα, το 97, 20 χρόνια, ναι. Είσαι στην έδρα σου εδώ.
Η έδρα μου είναι η Κομωτινή, ναι. Ναι.
Και οι μουσικές σου δραστηριότητες είναι, δηλαδή με έδρα την Κομωτινή, παίζεις, κάνεις κατά καιρούς εμφανίσεις.
Ναι, κάνω, ακολουθώ ένα δικό μου ρυθμό και τρόπο που τον απολαμβάνω, γιατί δεν έχει καμία πίεση από άλλους. Δεν έχω κανένα άγχος για τη μουσική μου πορεία. Κανένα. Ίσα-ίσα που στην Κομωτινή μπορώ να πω ότι κάνω πράγματα που με εκφράζουν και με πείθουν καθημερινά ότι άξιζε τον κόπο και η επιλογή και η επιμονή του να συνεχίσω να μένω στην Κομωτινή. Βέβαια, δεν ξέρω πώς θα ήταν αυτή η πόλη αν δεν υπήρχε το Πανεπιστήμιο. Μας έχει ξανοίξει σε πολλά θέματα.
Θεωρείς θετική δηλαδή η παρουσία του?
Πολύ θετική, πολύ θετική. Τη θεωρώ βαριά βιομηχανία και στον τομέα του πολιτισμού και στην οικονομία και στην νοοτροπία. Είναι μια ευλογία για τον τόπο το Πανεπιστήμιο, με το οποίο έχω πολύ στενούς δεσμούς, με τους ανθρώπους σε όλα τα κλιμάκια, από τους απλούς φοιτητές μέχρι τους καθηγητές. Ιδιαίτερα με την προηγούμενη Βρετανική αρχή ήμασταν πολύ κοντά και συνεργαζόμασταν. Φτάσαμε μάλιστα να κάνουμε κάτι πραγματικά πρωτοποριακό για τα πανεπιστημιακά χρονικά, ναι, με τον Πανούση. Μετά από μια δική μου πρόταση και έμπνευση κυκλοφορήσαμε το Επιπτυχίο, ένα δίσκο στον οποίο συμμετέχουν παλιοί και νέοι φοιτητές του Δημοκρίτιο και λειτουργεί ένας δίσκος στον οποίο καταθέτουν τις ευαισθησίες τους και το ταλέντο τους άνθρωποι οι οποίοι είναι δεμένοι με το χώρο του Πανεπιστημίου, λειτουργεί σαν δεσμός ανάμεσα στους παλιούς και τους καινούριους. Είναι ένας καταπληκτικός δίσκος και σαν σύλληψη και σαν εκτέλεση.
Με κομμάτια
που έγραψαν οι ίδιοι οι φοιτητές. Παλιοί και νέοι, ανώνυμοι και επώνυμοι, απλοί φοιτητές, καθηγητές, ως και ο Πρίτανης συμμετέχει ενεργά, καταθέτοντας την έμπνευσή του ως ποιητής σε αυτό το δίσκο. Το επιπτυχίο είναι ένας ιστορικός δίσκος που δεν πρόκειται να ξαναγίνει, δεν πρόκειται να επαναληφθεί, δεν έχει νόημα να επαναληφθεί. Και είμαστε περήφανοι γιατί μόνο στην περιφέρεια θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο, στα περιφερειακά πανεπιστήμια.
Πότε βγήκε αυτός ο δίσκος?
Το 95.
Πρόσφατα.
Το Μάιο το 95, ναι. Mm. Όπου να είναι θα κλείσει 2 χρόνια ζωής.
Και ερχόμαστε σιγά σιγά στην σύγχρονη εποχή που εσύ παίρνεις κάποια στιγμή μια απόφαση και γίνεσαι φορέας μιας πρωτοβουλίας. Της γνωστής πρωτοβουλίας. Οπωσδήποτε για αυτή την πρωτοβουλία θέλω μερικές την κατάθεση σου. Δηλαδή πώς ξεκινάει?
Δεν ήταν πρώτα ξαφνικά όπως είπες. Απλώς τώρα πέρασε και στο χώρο της δισκογραφίας και έγινε ευρύτερα γνωστό.
Ναι.
Αυτή η συνύπαρξη, η μουσική συνέβρεση, η συνύπαρξη και παραγωγή κοινού πολιτισμού σε εμάς είναι μια πρακτική δεκαετιών.
Ναι.
Με τους ανθρώπους που έχουν και αυτή την ίδια έφεση από τη μειονότητα, με πολλά παιδιά που βρισκόμασταν και βρισκόμαστε. Αυτά τα παιδιά είναι νέα. Είμαι φίλος με τους πατεράδες τους. Έχουμε κατ' επανάληψη παίξει και τραγουδήσει μαζί σε κοινά γλέντια. Προηγουμένως σου είχα πει ότι όταν ήμασταν μικροί πηγαίναμε εκδρομές και ξεφαντώναμε. Τώρα που μεγαλώσαμε δεν τρέχουμε εδώ και εκεί. Απλώς κάνουμε βόλτες στα σπίτια και οργανώνουμε γλέντια που συνοδεύονται πάντοτε από μια ποικιλία οργάνων, μουσικών οργάνων. Οι περισσότεροι φίλοι μου παίζουν μουσική και συναντιόμαστε, οι ορχήστρες είναι κοινές. Δηλαδή μπορεί να δεις σε μια βεγγέρα, σε ένα γλέντι βραδινό, μπουζούκι, κιθάρα, μπαγλαμά, τουμπερλέκι, ακορντεόν, φλογέρα, ούτι, κανονάκι, σάζι. Να τα δεις όλα αυτά τα όργανα μαζί να παίζουν. Να παίζουν μαγικά και να παίζουν ό,τι τραγούδι βάζει ο νους σου. Χωρίς να υπάρχει ποτέ καμία πρόθεση να καπελώσει ο Έλληνας τον Τούρκο ή ο Τούρκος τον Έλληνα. Εκεί γινόμαστε πραγματικά πολίτες του κόσμου. Αυτό το πράγμα λοιπόν που για μας ήταν πρακτική, έτσι κι αλλιώς σε αυτό το δίσκο τραγουδώ με τα παιδιά, με τα νέα παιδιά, το Ναμούζ Μπελιασί, το τραγούδι της τιμής δηλαδή, το οποίο τραγουδάμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτή τη μετάφραση που έκανα την έχω κάνει εδώ και 15 χρόνια για να καταλάβεις. Δεν είναι ξαφνικά. Απλώς τώρα ορίμασαν οι συνθήκες και αφού βρήκα έναν δρόμο μέσα στο χώρο της μουσικής να κάνω με ευκολία πλέον δικές μου παραγωγές, ήταν φυσικό επακόλουθο ότι θα ερχόταν και αυτή και η σειρά αυτής της πολιτιστικής παραγωγής, της παραγωγής κοινού.
Ωστόσο,
πολιτισμού.
Η έμπνευση ήταν δική σου κάποια στιγμή να προχωρήσεις?
Ναι, βέβαια.
Παραγωγή, ή προέκυψε μέσα από κουβέντες με τους φίλους σου μουσουλμάνους και άλλους χριστιανούς?
Όχι, κανείς από αυτούς δεν είχε φιλοδοξίες να γυρίσει και δίσκο. Ήταν από αυτό το τομέα έξω από το χώρο.
Ναι.
Ο μόνος που είχα σχέσεις με αυτό το χώρο ήμουν εγώ. Και ήταν λογικό δηλαδή εγώ να κάνω μια τέτοια πρόταση
στους ανθρώπους. Έλεγες προχθές ότι σε μια κουβέντα που κάναμε για το αν θα πρέπει να παίζονται τουρκικά κομμάτια, να ηχογραφούνται δηλαδή και ελληνικά, και είχε κάνει μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση, έτσι νομίζω, ότι θα πρέπει να γράφονται καινούργια κομμάτια. Θα ήθελα λίγο να μείνει σε αυτό το σημείο, αν το λέω καλά. Αν δεν το λέω καλά, διόρθωσέ με και πες μου πώς το βλέπεις, γιατί το βρίσκω σημαντικό. Σημαντική αυτή την παρατήρηση. Που λέγαμε ότι θα γράψουμε και τουρκικά κομμάτια και τουρκικό ρεπερτόριο, και μου λες κάποια στιγμή ότι καλό είναι αυτό, αλλά για τους νέους τι θα δώσουμε. Ούτε τουρκικά ούτε ελληνικά, το καινούριο ποιο είναι. Αυτή είναι η πρόταση. Mm-hmm. Το λέω λάθος?
Όχι, δεν το λες λάθος. Όπως όλα τα σχήματα που διατηρούν, διασώζουν και διαιωνίζουν την παράδοση, δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να διεκπεραιώνουν ένα συγκεκριμένο είδος μουσικής. Εγώ σαν καλλιτέχνης νιώθω ανήσυχος. Θέλω να κάνω καινούργιες προτάσεις. Ναι, η παράδοση είναι ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει. Αλίμονο αν δεν την έχουμε μέσα μας, αν δεν την έχουμε σαν πηξίδα και οδηγό. Από εκεί και πέρα όμως, ποια είναι η δική μας η παραγωγή? Ποια είναι η δική μας η ανάγκη να προσθέσουμε, να προτείνουμε κάτι καινούριο? Να παράγουμε. Για μένα είναι σημαντικότερη η παραγωγή από το να εκτελούμε συνέχεια παραδοσιακά κομμάτια.
Αυτή την άποψη, ναι, συγγνώμη, είμαι σε διακόπτω.
Ναι.
Αυτή την άποψη τη συμμερίζονταν τα άλλα παιδιά με τους οποίους έκανες παρέα, να πούμε, ο Γκαλί, οι φίλοι σου.
Εκείνα τα παιδιά όχι, αλλά χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί τον ίδιο δρόμο με μένα και τον ίδιο τρόπο σκέψης ακολουθούν και τα παιδιά με τα οποία συνεργάζομαι τώρα, δηλαδή ο Χαλίλ, ο Ισμαήλ και ο Μεχμέτ.
Σαν να λες δηλαδή ότι η νέα γενιά των μουσουλμανόπαιδων είναι πιο κοντά σε αυτές τις ιδέες.
Βεβαίως, μα η νέα γενιά είναι η γενιά, ας μην ξεχνούμε, του ίντερνετ. Είναι πολύ πιο κοντά σε οτιδήποτε ρηξικέλευτο, σε οτιδήποτε καινούριο. Και αυτά τα παιδιά που, με τα οποία συνεργάζομαι, δεν διστάζουν να προτείνουν τα δικά τους τραγούδια. Γράφουν και τα τραγουδούν. Και είναι πολύ πιο σημαντικό να ακούς αυτά τα παιδιά να τραγουδούν δικά τους τραγούδια παρά τραγούδια της παράδοσης ή γνωστά ελληνικά ή τουρκικά τραγούδια.
Θέλεις να πεις παρόλη το όμορφο πνεύμα συμβίωσης και συνεργασίας των προηγούμενων χρόνων που έζησες κι εσύ, θα διαπίστωνες ότι οι συνομήλικοί σου, καλοί φίλοι με τους οποίους έπαιξες, ήταν λίγο συντηρητικοί, με την έννοια ότι δεν δοκίμαζαν, δεν είχαν διάθεση να βγουν από τα σχήματα τα παραδοσιακά της μουσικής?
Ίσως δεν είχε περάσει ποτέ από το μυαλό τους. Γιατί ήταν η μουσική της, του γλεντιού, της βραδιάς. Δεν τους απασχολούσε από εκεί και πέρα
το να δημιουργήσουν μια νέα,
ναι,
πρόταση, ας πούμε.
Ενώ αυτά τα παιδιά είναι μέσα στη μουσική από το πρωί μέχρι το άλλο πρωί. Αχα. Ζουν για τη μουσική. Είναι ξεχωριστή η περίπτωσή τους.
Οι πρώτοι, οι παλαιότεροι, την είχαν σαν διασκέδαση.
Σωστά.
Ενώ αυτοί την έχουν ως τρόπο ζωής.
Ως τρόπο ζωής. Δηλαδή, για να καταλάβεις, ο Μεχμέτ σπουδάζει βιολί στη Μουσική Ακαδημία της Άγκυρας. Πανεπιστημιακού επίπεδου σπουδές. Mm-hmm. Αυτή είναι η ζωή του. Αυτό θα είναι και το επάγγελμά του. Mm-hmm. Έχουν κάνει τις επιλογές τους εδώ και πολύ καιρό, από μικρή ηλικία. Mm-hmm. Και κατά καιρούς εμφανίζονται και επαγγελματικά. Όχι μόνο μαζί μου, και μόνοι τους. Ναι. Μαζί μου φυσικά τους δόθηκε η ευκαιρία να περάσουν σε ένα άλλο επίπεδο της επίσημης παρουσίας πια στο χώρο, σαν μουσικές μονάδες. Και αυτά που ζήσαμε αυτό το καλοκαίρι ήταν μαγικά.
Για πες μου λίγο για αυτά, δηλαδή για την υποδοχή.
Να σου πω πρώτα το σχήμα που κάναμε και το περιεχόμενο της παρουσίας μας. Πήραμε ελληνικά τραγούδια και τουρκικά και τα μεταφράσαμε και στις δύο γλώσσες. Άλλα τα βρήκαμε έτοιμα μεταφρασμένα, ελληνικά τραγούδια έτοιμα μεταφρασμένα στα τουρκικά. Γιατί υπόψη στην Τουρκία η ελληνική μουσική είναι ιδιαίτερα αγαπητή. Mm. Και ξέρουν και το καινούριο τραγούδι και το ρεμπέτικο. Το αγαπούν πάρα πολύ και δεν διστάζουν να το μεταφράσουν και να κάνουν και επιτυχίες και εμπορικές επιτυχίες. Φυσικά με την υπογραφή των δημιουργών. Mm-hmm. Δεν δεν διστάζουν να διαφημίσουν το ταλέντο του Τσιτσάνη, του Παπαϊωάννου, του Μπαγιαντέρα, του Γκόγκου, του Μπάτη, του Χατζηχρίστου, του Καλδάρα, είναι, του Λοΐζου, του Θεοδωράκη. Είναι άνθρωποι που τους εκτιμούν πάρα πολύ. Τους αγαπούν σαν καλλιτέχνες. Τραγουδούν λοιπόν τα τραγούδια τους. Υπάρχει πλούσια δισκογραφία στην Τουρκία μεταφρασμένων ελληνικών τραγουδιών. Και τα τραγουδούν και με πολύ ωραίο τρόπο. Μπορώ να σου βάλω να ακούσεις παραδείγματα.